Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Da Martin Bjerregaard var barn, udviste hans forældre, som begge var selvstændige, ham så meget tillid, at han allerede som 12-årig blev lærerchef for hans fars virksomhed. Det vækkede noget i Martin, så da de i skolen en dag skulle tale om fremtidsdrømmen, så var svaret meget indlysende.
I 7. klasse så havde vi en runde, hvad ville vi være, når vi blev voksne? Og de andre sagde så ting, som jeg arbejder i bank, eller jeg vil ind hos Mærsk, eller hvad de nu sagde, og der blev nikket meget anerkendende fra hendes side. Og så blev det min tur, og så sagde jeg, at jeg er iværksætter. Og så blev hun helt tavs. Men Martin, du får jo gode karakterer. Du kan jo godt få et rigtigt arbejde.
Desværre gik det ikke helt efter planen. Martin stoppede sågar for en stund i værksætteriet, da han som 23-årig og 5 CVR-nummer senere endnu ikke havde opnået den store forretningssucces. Nissen kom dog igen, da han senere som ansat hos den kendte kok og iværksætter Claus Meyer opdagede et hul i frokostmarkedet. Det blev i 2005 til frokost.dk, som blev en stor succes, da de allerede det første år omsatte for hele 20 millioner kroner. Og så kunne man ellers tro, at historien stoppede der. Men Martin, han vil starte flere virksomheder, hvilket af gode grunde ikke helt harmonerer så godt med en direktørstilling i en vækstvirksomhed. Så derfor stiftede han i 2007 virksomhedsfabrikken Rainmaking. Her var der nogle virksomheder, som lykkedes, og andre, som fejlede. Men risikospredningen gjorde, at Rainmaking-konceptet fungerede godt. Nogle af virksomhederne kom sågar ud over landegrænserne. Martin endte med at blive hos Rainmaking i hele 13 år, og sideløbende blev det også til et forfatterskab på 3 vellykkede bøger, opstart af Tech Barbecue og Startup Bootcamp. Eller så ikke så meget mere at sige, en rigtig god lytterfornøjelse. Martin, ordet er dit.
Vi voksne mennesker er formet utrolig meget af vores barndom. Man kan faktisk sige, at de første 7 år er vi mere eller mindre i en hypnosetilstand, viser videnskaben også, hvor vi får installeret en form for program, som vi så i vid udstrækning udlever derfra. Selvfølgelig med nogle muligheder for at vågne op nogle gange og omskrive noget af koden, men som udgangspunkt, så bliver vi virkelig præget af vores barndom. Det er jeg blevet meget bevidst om i mit eget arbejde med mig selv. Og jeg voksede op med en far, der var iværksætter, og som jeg aldrig har set have, hvad skal vi sige, et 8-4 job, et almindeligt job, og heller ikke min mor, fordi hun hjalp ham i hans virksomhed. Så hele mit univers derhjemme, da jeg voksede op, det var et iværksætterunivers. Og det var ikke bare sådan med én bestemt idé, som man så stille og roligt drev frem. Der kom nye idéer. Min far fik nye idéer løbende. Han havde nok i virkeligheden svært ved at, kan man sige, at fokusere. Noget, som jeg også kan genkende i mig selv. Og satte derfor gang i flere nye idéer. Og så gjorde han også det, han inddrog mig. Allerede fra jeg var ret ung. Det var omkring 12-årsalderen. Så begyndte han at tage mig med til forretningsmøder. Og så spurgte han bagefter, hvad jeg synes.
Fedt.
Ja, og det satte altså nogle tanker i gang, må jeg sige.
Ja. Det kunne jeg godt forestille mig, det må have været super, super fedt. Altså, det er jo, jeg kan godt lide, når det er sådan forældre, de forsøger at inddrage børn lidt i ens hverdag, fordi jeg tror samtidig, at vi undervurderer os egentlig børns tanker. Altså, de har især et kreativt mindset, som, og sådan lidt nøgternt syn på tingene. Og det kan samtidig være ret godt, i stedet for at sidde med alle de der forkrummede overblik, med alle de ting, der nu engang er, og så tage børn med. Det synes jeg faktisk var ret fedt.
Ja. Ja, altså han havde jo sikkert sin egen mening, og han endte jo sikkert med at gøre det, som han ville. Men bare det, at han stillede mig spørgsmålet, satte en masse tanker i gang, og kan mærke ligesom udvide en eller anden form for verdensbillede i en 12-årig, i forhold til at begynde at tænke, er det måske en god idé? Hvem kunne finde på at købe det? Hvorfor ville de købe det? Hvad skulle det måske så koste? Og hvad kan vi købe det for? Og hvorhen køber vi det? Og kan det måske, det her produkt, yes, kan det måske gå i stykker, så vi får problemer senere hen? Og, altså du ved, der var alle mulige overvejelser, der så begyndte at komme ind i mit hoved, fordi jeg blev på en eller anden måde inddraget, og ikke bare fik at vide, hvad jeg skulle.
Ej, hvor fedt. Hvordan tog du så, altså sådan en oplevelse som det her, altså at blive dels bevidstheden om, at dine forældre var selvstændige og iværksættere, men også at du blev lidt inddraget de her ting her op igennem, ja, i dine tidlige teenageår. Hvordan tog du det med videre ind, når du så selv begyndte sådan at overveje, om du måske skulle lave et eller andet?
Jamen det føltes simpelthen så naturligt for mig, altså, og lige da jeg blev 18 år, fik jeg mit CVR-nummer og blev momsregistreret og var så glad og stolt, at nu er jeg jo iværksætter. Så det var sådan helt naturligt, at det var den vej, jeg skulle. Jeg tænkte ikke på noget tidspunkt om, at jeg skulle at på det her tidspunkt i mit liv i hvert fald, at jeg skulle ud og have et job. Jeg vil nævne en anden genistreg, som jeg på en eller anden måde føler, min far han gjorde i forhold til min iværksætteropvækst. Og det var også der omkring 12-13 års alderen, der gjorde han mig til lagerchef. og han aflønnede mig på akkord, det vil sige, at jeg fik et eller andet beløb per pakke. Jeg kan ikke huske, om det var 15 eller 20 kroner eller et eller andet. Der var et eller andet beløb, jeg fik, fast beløb, jeg fik per pakke, som vi pakkede. Og så ansatte jeg tre kammerater, og min farfar, han havde kørekort, og vi skulle jo bruge for at komme fra skolen af, eller fra bopælen af, og ind på lageret, der lå i Horsens. Og han hjalp med, og så pakkede vi løs en tre gange om ugen i timevis. Og når dagen var gået, fordi jeg betalte dem en timeløn, og så kunne jeg så se, om jeg selv havde tjent noget. Nogle der havde ikke tjent noget, der havde jeg bare knoklet løs, men når jeg betalte dem deres løn, så var der ikke noget tilbage til mig, fordi vi ikke havde været helt hurtige nok. Og andre dage, så kunne det faktisk være ganske fornuftigt, det der var tilbage til mig. Så på den måde blev jeg jo reelt set selvstændig i en alder af 12-13 år, i hvert fald fik en selvstændig mindset.
Hvor fedt, så du er en slags sådan, ja, du er ansat som konsulent på en eller anden måde i din fars forretning.
Jeg følte, jeg var lide, en fordi... mini-iværksætter i iværksættervirksomheden, ja. I hvert fald på den måde, ikke?
Jeg kan virkelig godt lide det også, fordi at, det satte også nogle andre ting engang, fordi du skulle lære at prøve at optimere.
Ja.
Så de der dage der, hvor du, ja, hvor du ikke tjente noget, så må du ligesom, så kunne det være, at din far kunne spørge dig, du ved, hvorfor tror du ikke, du gjorde det? Var det, fordi du ikke arbejdede hårdt nok? Kunne du have sparet tid herover? Kunne du have motiveret dine kammerater til at gøre en ekstra indsats? Eller et eller andet, du ved, i en meget tidlig alder?
Ja, præcis.
Fedt, mand. Nå, men hvad var det så for et CVR-nummer, du snakkede om, at der ligesom var dit første?
Det første, jeg lavede, det var faktisk som underleverandør til min fars virksomhed. Det var sætte det lidt mere system, og han gav mig kasketten at være salgschef i hans firma. Og så udvidede vi den her model med akkord til, at jeg fik simpelthen en procentsats af hele virksomhedens salg. Og så havde jeg så ansvaret for en masse sælgere. Det fik jeg virkelig alt for tidligt, og det kan man sige, det er måske lidt... Altså, der var også altid en skyggeside af vores stærke sider, og min far var rigtig dygtig til at inddrage mig, men han var måske også lidt hurtig til at give mig et ansvar, som jeg ikke var helt klar til. Så i en meget ung alder, først var jeg ude på landevejen selv som 18-årig, og drønløs, selvløs, tjente noget god kommission på det. Det fungerede egentlig okay, selvom at der var nogle helt bizarre oplevelser selvfølgelig, at en 18-årig gut drønende rundt på de jyske landeveje og skulle sælge. For eksempel kom jeg engang til at vælte en kaffekop ned i en kundes taske, hvilket afbrød salgsmødet, og det var voldsomt pinligt, ikke? Så jeg var stadigvæk lidt klumpet der som 18-årig, kan jeg godt se. Jeg far også vildt ud på landevej, de jyske landevej nogle gange, og kunne simpelthen ikke finde hverken det ene eller det andet sted hen. Det var jo før man havde GPS og så videre, så det var nogle lidt crazy oplevelser indimellem. Men på en eller anden måde, mystifistisk måde, så fik jeg alligevel, hvad skal vi sige, viljestyrke, mast et salg igennem, der var på højde med de 10 ansatte sælgere, og faktisk i den bedre halvdel efter allerede et halvt års tid. Og så besluttede han simpelthen, at jeg kunne være salgschef. Det var dybest set, fordi han ikke rigtig selv gad at være det. Så derfor får vi sådan, jeg tror ikke engang, jeg var, ja, måske jeg var fyldt 19, det var jeg nok, da jeg så blev salgschef for 10 sælgere. Og det var lidt underligt, altså hvis vi ser i forhold til personaleledelse, fordi de var jo, nogle af dem var jo i 40'erne, og så får de lige pludselig en ung gut som deres chef.
Det må også have været underligt.
Ja, det var underligt. Det var underligt. Altså, og inden for et halvt år fik de mere eller mindre alle sammen jo udskiftet, fordi at de ikke helt kunne se sig selv i det. På trods af mine gode intentioner, var jeg jo hamrende uerfaren. Men så ansatte jeg nogle nye, som på en eller anden måde jo vidste, hvad de gik ind til, og derfor var med på lejen. Og så var jeg så med lige pludselig salgschef for et hold af 10 sælgere i en alder af 19-20 år. Så sideløbende startede jeg så også min egen virksomhed op, fordi jeg ville ikke kun arbejde, kan man sige, for min far eller sammen med min far. Jeg havde på et eller andet behov for også at starte min egen virksomhed op. Så også helt der fra 18-19 års alderen, så startede jeg en kopiservice virksomhed op, hvor jeg fik lov til at låne 300.000 i banken til at købe sådan en stor forkromet farvekopimaskine. Og det var dengang, vi stadigvæk kopierede ting og sager ud på papir, og det var også før, at enhver printer bare kunne gøre det i flotte farver. Så der var så nogle virksomheder, som hed Kopiservice og Damgaard Jensen og sådan noget, hvor at man kunne, hvis det var for lille et oplag til, at man skulle gå i offset print, så kunne man få lavet nogle 100, 150 eller hvor mange man nu havde brug for farvekopier. Og det koster typisk ret, jeg husker sådan omkring 15 kroner eller sådan noget, man betalte for sådan en fagkopi. Det var helt vanvittigt jo. Og så kunne det måske blive mindre afhængig af, hvor mange man skulle have. Men jeg tænkte, det der, det kan vi lave som postordre. Vi behøver ikke have sådan en stor, fin butik. Vi kan lave det som postordre, så skal folk bare sende originalerne til os, og så laver vi kopier, og så sender vi det tilbage til dem. Så det var simpelthen ideen. Og det kastede jeg mig ud i, og via en kammerats far, som var filialbestyrer i en bank, så fik jeg sørme sådan et lån på 300.000 til at købe sådan en kopimaskine.
Jeg skulle også til at sige, at 300.000 kroner, mand, den har nok ikke gået i dag, tænker jeg. Altså, du må jo ikke bare som ja, 19-20-årig gå ned i en bank og sige, at jeg skal låne 300.000 for at komme i gang.
Nej, det var pænt af ham, havde han sagt.
Ja, det var andre tider.
Ja, jeg ved simpelthen ikke, hvad det var. Altså, indimellem i mit liv føler jeg, at der har været sådan nogle mirakuløse ting, der er sket, som der egentlig på en eller anden måde ikke rigtig burde kunne ske. Men nogle gange, så sker de så med alligevel. Så derfor øver jeg mig også i, selv til den dag i dag, at lade være med at være den, der selv siger, at ting ikke kan lade sig gøre. Altså, fordi hvem ved? Men mere bare at se, hvad ønsker virkeligheden, der skal ske her. Hvis jeg nu bare går ind i det med åbne intentioner og ser, hvad der så sker, jamen så kan det være, at det lykkes, det kan også være, at det ikke lykkes. Men i stedet for selv at stå for tidligt og være den, der bedømmer, det har det ikke lykkes. Fordi det burde jo ikke kunne lykkes, at en ung gut, han skulle kunne få sådan et lån på 300.000 til at købe en farvekopimaskine i en, på det tidspunkt, helt unproven business model, og sælge farvekopier på postorder i konkurrence med store kæder som Kopiservice, der havde deres flotte butikker rundt i enhver by og så videre. Men det fik jeg sørme. Så man kan sige, hvis jeg skulle uddrage en eller anden læring af det, så ville det være, at vi skal være opmærksom på vores egen limiting beliefs, som man kalder det. At ikke være selv at være den, der sætter vores egen begrænsninger, men egentlig bare sige, jamen lad mig da prøve at spørge, og så kan jeg kan kun få et nej, og man får et ja, så kan det være, at man vælger at gå efter det.
Det er en rigtig, rigtig god point, der ikke at sætte begrænsninger for sig selv på den måde.
Ja.
I øvrigt også, når det er sådan, folk de giver dig gode råd, så samtidig også. For du kan jo også få den skudt ned af flere omgange hos folk, men det skal man heller ikke altid lytte til. Nogle gange skal man bare give den gas. Det er selvfølgelig et virvare af masser af andre variabler, men det er en god pointe at lade være med at begrænse for sig selv i hvert fald. Hvad så? Fordi at når jeg sådan sidder og kigger på dit CV, så at sige, på LinkedIn, der er jo alligevel en hulens masse virksomheder, som du har startet gennem tiden. Og det første, jeg sådan ser rent årstalsmæssigt, men det er frokost.dk.
Ja, altså jeg lavede 5 forskellige virksomheder mellem 18 og 23, og de mislykkedes sådan set alle sammen. Der var ikke nogen af dem, jeg gik for lidt med, men det var måske et par gange mere held forstand, men de blev i hvert fald ikke langtidsholdbare. De havde en fase, og de havde sin tid, men jeg kunne ikke rigtig formå at skalere. Det gik galt hver gang, jeg begyndte at komme op og have et vist antal medarbejdere. Så jeg kunne godt lære at være rimelig god til selv at gøre arbejdet, men det der med ledelse, det var jeg simpelthen for ung og umoden til dengang. Og det er ikke for at sige, at andre, der er 18, 20, 22 år nødvendigvis er det. Jeg ser nogle fantastiske eksempler også på gode ledere i den alder. Men jeg var personligt for umoden til at blive god til det, kan jeg jo se. Så lidt desillusioneret som 23-årig, så træk jeg stikket på iværksætteri og havde i virkeligheden så en 5-årsperiode, hvor jeg ikke var iværksætter. Jeg brugte et par år på at læse på en kendt mærkestrategi og ledelse i Aarhus. Der hjalp sådan nogle iværksættere i fritiden. Og de gik konkurs, og det var super nyttigt. Det betød, at jeg ikke fik en krone for alt mit arbejde. Men jeg fik en rigtig god uddannelse i, hvad der sker i sådan en konkurs. Og de berygende uvenner. Jeg fandt faktisk via netværket på Handelshøjskolen en mulig investor til dem og bragte til bordet. Men så sad de og skændtes med hinanden foran investoren. Og investoren var så kvik nok til at sige, så jeg bare lade dem gå konkurs. Og så købe boet op for en slik bagefter, og ansætte en af dem. Han gad kunne hjælpe med ikke have dem begge to. Og det var der også en vis logik i, så firmaet kørte videre på den måde. Men jeg blev selvfølgelig vasket af, og havde arbejdet gratis i min studietid, i den tid der. Men wow, hvor var det nyttigt at være super tæt på både økonomien, men også psykologi i sådan en konkursfase. Så det var jeg endte med at være meget taknemmelig for, selvom jeg da lige ærgede mig lidt over de mistede penge for en kort stund. Så derfor gik jeg så videre og blev managementkonsulent hos McKinsey, og det var for at se, hvordan de store virksomheder gjorde tingene. Og jeg gik og spekulerede lidt på, skulle jeg måske gå efter en karriere i store firmaer? Det kunne der måske også være et eller andet charmerende ved. Og jeg anede jo ikke noget om, hvordan store firmaer fungerer. Jeg har aldrig hørt nogen snakke om det i mit barndomshjem. Jeg har kun læst det i Børsen og sådan nogle ting, så jeg var lidt nysgerrig på at komme tættere på og se, hvordan det egentlig fungerede. Det fik jeg så i løbet af 15 måneder, kan man sige, nok af. Det føltes som 15 år, men efter 15 måneder løb jeg skrigende væk fra det. Og fandt så Claus Meyer, hvor jeg gik i en form for mesterlærer hos ham et par år, fordi jeg så, der i ham så en dygtig iværksætter. I den kontekst så jeg så et behov, og fik Claus overbevist om at være min partner og investor i det, og startede så Frokost.dk, som du nævner, dengang for, ja, det ville være, det ville 15 år siden. Og det blev dermed så ligesom den første, det første punkt på min LinkedIn inden for iværksætteri her.
Ja. Jamen det er sjovt at høre de der ting der, som så ikke lykkes. Altså, det synes jeg, det er, jeg har det selv vist gjort det også. Jeg har ikke skrevet den på min liste, altså på mit CV. Ja, det er lidt sjovt, fordi man burde jo egentlig tale lidt om det, og stå ved, at jamen, der, jeg skulle ind og starte virksomhed, som jeg ikke blev til noget. Eller prøvede et projekt, hvor måske slet ikke noget at komme til det punkt, hvor vi oprettede en virksomhed. Fordi vi prøvede at teste nogle ting. Altså de ting, dem får man aldrig rigtig hørt. Men det var faktisk meget betryggende. Altså en, hvis jeg må have lov at sige det sådan, altså succesfuld serieværksætter som dig, også har prøvet at stå nede i, ja, i starten med de første mange virksomheder, som ikke rigtig, ja, ikke rigtig sådan noget at for alvor skalere, hvis man kan sige det sådan.
Ja, ja, men altså, helt klart. Altså, det var først mit 6. forsøg, hvor det rigtig blev til noget, kan man sige. Ikke? Så jeg er da super glad for, at jeg trods alt havde 6 forsøg. Man kunne jo bare have stoppet efter de 5 og tænkt, det her dur jeg slet ikke til. Så helt klart. Og jeg har også nogen jo siden, som er gået galt, og som også er på min LinkedIn siden da. Fordi jeg er helt enig med dig i, at lad os da endelig dele dem, der ikke virkede. Så det har jeg afgjort også siden da, at prøve flere gange.
Nu ved jeg ikke sådan helt, hvordan vi lige skal komme til at strukturere det her, fordi undervejs i hele den tid, hvor du er på den ene eller anden måde en del af Frokost.dk, for LinkedIn står der, at det var jo cirka for halvandet år siden, at du stoppede dig. Men i hele mellemperioden har du også startet mange andre ting.
Ja.
Så spørgsmålet er ligesom, hvordan vi lige skal tage den kronologiske rækkefølge, fordi måske skulle vi egentlig bare tage den med frokost.dk først, og så kan vi sådan gå ind og tale om alle de sideprojekter, der kom løbende. Ja. Så prøv at tage os med. Så du får jo Claus Meyer overtalt til at investere i den her frokostservice. Hvordan, prøv at tage os lidt med på den rejse. Altså, fordi du har jo gjort dig nogle erfaringer fra, ja, også altså helt tilbage fra, da din far han ligesom ansatte dig på lageret. Men at lave en service som den her, det har du vel ikke prøvet før?
Nej, det havde jeg ikke. Jeg var jo forretningsudviklingschef hos Claus, og han havde 6 virksomheder på det tidspunkt, jeg kom til. Og han havde fra 2000 til 2004 vokset sin omsætning fra 25 millioner til 100 millioner på tværs af de 6 virksomheder. Men hans overskud havde ligget stabilt på 3 millioner, og det synes hans bestyrelse godt kunne blive lidt bedre, og der måske kunne komme lidt mere struktur på. Og derfor havde de nået frem til, at de synes der skulle sådan en McKinsey-konsulent ind og hjælpe Claus og sidde i hans holdingselskab, i virkeligheden hjemme i hans private villa sammen med ham. For det var der, han havde sit holdingselskab dengang. Og det synes jeg da egentlig lød ret spændende. Så jeg havde også nogle andre jobtilbud lige derefter, jeg forlod McKinsey. Det får man jo nemt, hvis man har været hos McKinsey. Så der var for eksempel noget hos Novo Nordisk, og det var jeg også ude at snakke, og det virkede da fint der på kromen og alt muligt på en eller anden måde. Og det sikre valg og så videre. Men jeg kunne bare mærke, at ham Claus der, han var altså, det var spændende, og han var virkelig iværksætter, og ham tænkte jeg, ham kan jeg lære en masse af. Selvfølgelig kan jeg også lære en masse ud ved Novo Nordisk, men det bliver sådan noget mere med at lære noget om den corporate verden, og jeg kan jo godt mærke nu, også efter at have været hos McKinsey rundt hos, en del store virksomheder, jeg kan jo godt mærke, det er jo iværksætter jeg er, og det er jo den vej jeg skal gå. Så derfor synes jeg, det var helt oplagt at sige ja til muligheden for at arbejde sammen med Claus Meyer. Og det vil jeg godt nok sige, det har jeg ikke fortrudt. Og i et par år, så hjalp jeg ham med hans virksomheder. Men så jeg, at der var noget her i markedet, som jeg ikke synes, der fungerede ret godt. Og det var da Claus Tingstrøm, som var Claus Meyers forretningspartner i kantineforretningen på det her tidspunkt. Han, sådan lidt faktisk, uden bestyrelsens godkendelse, købte han et cateringkøkken, hvor der skulle laves frokost. Han vidste måske, at bestyrelsen havde sagt nej, så han havde spurgt. Så det gjorde han altså bare, og redde stormen af bagefter. Så lige pludselig så havde vi i gruppen sådan et køkken, der lavede frokoster til virksomheder. Det kunne lave 500 om dagen. Og så skulle de jo gerne sælges. Og der gik lidt tid, og Claus Tinker fik ikke rigtig ligesom det selv lige hurtigt nok i hvert fald til bestyrelsens ønsker, fyldte de 500 kunder ind. Så det endte så på den unge forretningsudviklingschefs spor, om jeg ikke lige kunne fikse det her problem og skaffe nogle kunder ind i det køkken. Og med en baggrund som sælger og salgsleder, så tænkte jeg, det skal vi da nok finde ud af på en eller anden måde. Og det gik jo faktisk også fint. Med Claus Meyers gode brand og med den gode kvalitet, vi lavede det her køkken, fik vi ret hurtigt fyldt det op med 500 kuverter fordelt på et eller andet antal virksomheder og arbejdspladser rundt i København. Og så tænkte jeg jo sådan set, mission accomplished, videre til det næste. Der er nok at se til her. Men så gik der ikke ret lang tid, før at de kunder begyndte at forsvinde igen. Og så tænkte jeg, gud, altså vi må have lavet et eller andet, vi må have klokket i det jo. Så lavede jeg exit interviews og spurgte dem, hvorfor smutter I? Og har vi gjort noget galt? Og det jeg egentlig generelt fik at vide, det var, nej, det har I ikke. Vi kunne bare godt tænke os at prøve noget nyt. Så tænkte jeg, det kan jeg jo egentlig godt forstå. Altså jeg vil jo helst heller ikke have den samme frokost hver eneste dag. Og selvom at selvfølgelig en kok, han vil gøre alt, hvad han kan for at variere sig, og han kan variere sig i en vis udstrækning, men der er stadigvæk, efter et eller andet stykke tid, så har man på en eller anden måde lidt været igennem hans repertoire, og så vil det give mere variation at skifte til et andet køkken, og prøve en anden kok.
Det giver mening.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det gav så god mening, at så tænkte jeg, jamen, altså, det her, og jeg fandt ud af, at kunderne havde jo i virkeligheden ikke lyst til at skifte, fordi der er sådan nogle skifteomkostninger ved det. Man skal finde en anden leverandør, man skal få tillid til dem, og så leverer de det ved den forkerte dør, fordi det er så også en anden vognmand, der nu kommer ud, eller en chauffør, der kommer ud med det nu. Og de ved ikke, at man ikke kan lide så mange løg, eller hvad det nu er, man ikke ønsker. Så man skal træne sit køkken lidt op igen. Så kunderne vil faktisk også gerne have noget mere stabilitet, og at fakturen så ud ens, ikke? Specielt den skulle godkendes ned i indkøbsafdelingen, den her leverandør og sådan noget. Så der var mange gode grunde til, at de faktisk gerne ville blive hos den samme leverandør, på grund af alt det udenom. Men selve maden, der havde de altså brug for mere variation. Og det gjorde så, at jeg tænkte, jamen det her, det skulle jo arrangeres anderledes. Det skulle jo være en form for netværk af køkkener, der gik sammen her. Og så skulle man have et fælles kontor, der stod for levering, fakturering, man kunne sætte menuplanerne op, så det så pænt og ordentligt ud, og vi kunne have et godt IT-system til at styre alt det her, og lave fælles markedsføring og salg. Det gav måske også mere mening, at et lille køkken ikke behøver at have sin egen sælger, måske at der kunne være en form for salgsorganisation osv. Så jeg begyndte at drømme den her idé op om sådan en form for fællesskab eller netværk i frokost-catering-branchen. Og det blev jeg helt pjattet med, den her idé, så jeg begyndte jo at snakke med en masse køkkener i branchen, og de synes sådan set, det var en rigtig god idé. Og så kunne jeg så også mærke, at da jeg begyndte at falde flere skridt i den retning, så huha, altså hvis vi skal sidde her rundt om bordet med en masse køkkenchefer og blive enige om det her, så kan det også godt blive vanskeligt. Så måske det er i virkeligheden bare skulle lave et firma, der gjorde det her, og så spørge dem, om de vil have ordren. Det vil de jo sikkert gerne, når ordren den er der. Altså Just Eat var jo i gang på det her tidspunkt, var helt nyt og ungt, men jeg var også lidt inspireret af den model, kan man sige. Og så sige, en form for det, men på B2B-området. Og fokuseret på frokoster, i stedet for at fokusere på aftensmad til private. Det synes jeg vil give en vis god mening. Så den idé pitchede jeg så til Claus, og den kunne han ikke lide.
Okay. Altså, det sagde jeg bare nøgterne.
Ja, men han var sådan, jeg er ikke sat i verden for at være Mr. 5%. Det var præcis, hvad jeg kan huske, var det i går. Det var det første, han sagde. Jeg er ikke sat i verden til at være Mr. 5%. Fordi altså, han interesserede jo for altså, jord til bord og kvalitet og kunne kontrollere meget af værdikæden. Så man kunne være sikker på, at det var et top kvalitetsprodukt, der blev leveret. Og det her er jo i virkeligheden et skridt i den anden retning. Hvis man nu får mad fra en lang række forskellige køkkener, hvordan i alverden skulle vi kontrollere kvaliteten i det? Jeg tror også, han forestillede sig så, at det skulle være hans brand, ikke? Hvilket jo mange af hans aktiviteter er. Så det første, jeg måtte sige, det var at sige, hvis nu ikke det var i dit brand, hvis nu ikke der stod Claus Meyer nogen steder på det her, fordi jeg er da enig i, at altså, man kan ikke give folk det indtryk, at Claus han står bag alt det her mad. Men kan du så ikke som forretningsmand måske se potentialet i sådan et koncept her? Altså det gik ikke alt for godt med den samtale. Han ville også hellere have, at jeg passede mit arbejde. Og det vil sige, at jeg arbejdede på de idéer, han havde. Og det var jo også det, jeg var ansat til. Så det rodede jeg lidt videre med. Og gjorde mit bedste for at prøve at glemme den her idé. Men det var godt nok svært. Og så skete der det, jeg snakkede med vores bestyrelsesformand, Frank Halborg, på det her tidspunkt. Og han sagde, jeg kan godt forstå Claus. Men samtidig må jeg også sige, jeg kan også godt forstå, at du kan se en eller anden vis idé i det. Jeg ved ikke, hvor stor en forretning det kunne blive, men jeg kan da godt forstå din, hvad skal vi sige, forretningstankegang ind i det her, at man kunne strukturere den her branche på en anden måde. Så det var sådan en halv, hvad skal vi sige, det var ikke opbakning, men det var sådan måske nok opbakning til, at jeg alligevel tænkte, okay, han sagde trods alt ikke, det var det dummeste, han nogensinde havde hørt. Og så kom gennembruddet i virkeligheden, da jeg så snakkede med Claus Tingstrøm. Og Claus Tingstrøm, han, og jeg ikke, ved ikke, om jeg fuldstændig kan gennemskue al hans motivation i den sammenhæng, men af en eller anden grund, så sagde han faktisk, at det synes jeg lyder som en god idé, og det kan jeg for min del godt se mig selv som, som medejer af. Okay, tænkte jeg så. Det vil sige, at jeg fik et nej fra Claus Meyer, jeg fik et måske fra Frank Halborg, bestyrelsesformand, og jeg fik så et ja fra Claus Tingstrøm, Claus Meyers forretningspartner i kantineforretningen. Og ham, der jo, kan man sige, havde taget initiativet til at købe det her frokostkøkken, vi nu havde i gruppen. Så med det udgangspunkt, så aste jeg videre, lavet nogle kundeinterviews, dokumenterede, hvad skal vi sige, at der var et reelt interesse for det her, at markedet synes det var en god idé, at andre køkkener havde lyst til at være med, hvis vi gjorde det. Og så tror jeg også, vi er nået til et punkt, hvor Claus godt kunne se, at det ville være svært for mig at smide den her. Så han lavede så et kompromis med mig, kan man sige. Han sagde, hvis du ansætter dine afløser, og får lært den person godt op, så okay, så kan du lave det der.
Det var i virkeligheden, jeg tror, det var i virkeligheden et udtryk for, at han var glad for dig. Altså, at han ville nok helst ikke af med det. Det var også derfor, han ligesom sagde til dig i starten, jeg kan have, at du fokuserer på min forretning.
Ja.
Fordi du gjorde det nok godt, og ja. Og det kan også omtale, det er ligesom, du ved, når man skal sige farvel til sine børn, når de skal flytte hjemmefra. Altså, der kan man stømme til nogle forældre, der kan have lidt svært ved at sige farvel, ikke?
Jo.
Men nogle gange, så skal man sgu let them go. Som Frozen der, hun har sunget, ikke?
Jo.
Hvad så? Fordi at så du får faktisk ham med, og du har Claus med os. Kom bestyrelsesformand, endte han med at sige ja også?
Ja, og han kom til at eje 5%. Så vi fik lavet sådan en god model, kan man sige, hvor at det blev sådan et fælles projekt. Claus Tingstrøm, Claus Meyer, bestyrelsesformand, der var endda også en anden ledende medarbejder, som der også fik 5%. Og så den første medarbejder, jeg tog med ind i projektet, fik også 5%. Så vi havde sådan et setup, hvor jeg ejede 25%, Claus Meyer 25%, Claus Tingstrøm 25%, og så tre personer 5%, og så havde vi en pulje på 10% sat af til fremtidige medarbejdere.
Okay, det er sjovt at nævne det her, fordi det kan jeg huske, at jeg snakkede en del med Claus Møldrup om, fra Drugstars.
Okay.
Jeg kan ikke lige huske helt præcis, om de selv gjorde det deres egen virksomhed, men han sagde i hvert fald, at hvis han skulle starte en ny virksomhed, så vil han fordele 50%, de første 50% ud mellem altså co-foundersne, og resten, det vil han give til ledende medarbejdere eller folk, der skal investere.
Ja.
Det er sådan lidt interessant, for det tror jeg ikke, det er alle, der tænker så meget over den del. Var det noget, I sad sådan, var det bundet nogle erfaringer, du har gjort for tidligere, eller fordi de andre foreslog det, eller hvorfor gjorde I sådan?
Altså, jeg drev fuldstændig, kan man sige, den proces, og mit valg var jo, for jeg kunne jo egentlig også bare have sagt mit arbejde op, og så startede det op, i og med, at jeg havde haft egne virksomheder tidligere, og som jeg havde ejet 100%. Så jeg sad lidt med en tanke om, vil jeg helst eje 25% af noget, hvor jeg har de her gode mennesker med mig, eller vil jeg helst eje 100% af noget, som jeg så skal køre selv. Og der valgte jeg så det med de 25%. Og der er jo et eller andet psykologi, hvis man siger til nogle andre mennesker, ved du hvad, skal vi ikke lave noget sammen, og vi kan eje 25% hver, så inviterer man jo på en eller anden måde til noget ligeværdighed, hvor at hvis man siger, at jeg skal eje 70, og I kan være eje 10, så er det i hvert fald noget andet. Og der er jo situationer, hvor sidstnævnt er det rigtige at gøre, men jeg følte her, at selvom jeg vidste jo godt, jeg ville komme til at lave stort set alt arbejdet, men jeg tænkte alligevel, Claus Meyer og Claus Tingstrøm for den sags skyld, er så etableret i det her game, og derfor, selvom de ikke kommer til at lave ret meget, så det at have deres energi, det at have deres troværdighed og brand, selvom jeg ikke må plaster plakaten til med hans navn, så vidste folk jo godt, at i branchen i hvert fald, at han var med i det, det er nok en god ting. Plus jeg synes, det var nogle skønne mennesker, alle de pågældende, og derfor synes jeg, det føles dejligt at lave det sammen. Og jeg sad jo også ude i, altså jeg har heller ikke lyst egentlig til at sige mit arbejde op, kan man sige, så jeg ville gerne være med en del af gruppen fortsat.
Ja.
Så jeg sad jo også ude i det nye hovedkontor, som vi havde fået lavet det første års tid med frokost.dk. Så det var på en eller anden måde en super dejlig og ja, skøn på alle måder transition fra at arbejde for Claus' 6 projekter som hans højre hånd, til og så til at blive det 7. projekt, men stadigvæk være med i familien, som jeg ikke var klar til at give slip på det tidspunkt der.
Fedt. Det er jo meget, det er fordi, det er en meget lang rejse, og hvis vi sådan skulle prøve bare at skitsere sådan hovedpunkterne for, hvor frokost.dk det ender henne. Altså normalt så vil jeg jo gerne høre den sådan meget mere dybt, men det er fordi, du starter så mange ting, og jeg vil også gerne igennem noget af det andet.
Ja.
Eller så må vi lave en part 20 på den tidspunkt, hvis folk de vil efterspørge det, og det tror jeg helt sikkert, de vil. Så prøv at sådan skitsere den rejse, som Frokost.dk så går ud på. Nu har du fået de her med, du får lov til at arbejde på det her kontor, og i et team, der nu skal i gang. I skal have onboardet folk på, I skal vækste forretning, og de her ting her. Der må også have opstået nogle ting undervejs, som sådan står ret tydeligt i din erindring.
Ja, altså, og mest af alt, så er jo den følelse af lige pludselig at have en succesoplevelse. Efter, som jeg jo nævnte tidligere, de første 5 forsøg havde fejlet, og jeg var faktisk ret ked af det den gang tilbage der, ikke, og havde været lidt brændt på en eller anden måde, og derfor også havde taget de her 5 år, hvor jeg ikke var iværksætter, men jeg gik jo og forberedte mig på at blive iværksætter igen, og det var jeg så lige pludselig blevet, og vi solgte for 20 millioner det første år, og det var jo en fantastisk start at få. Og det var sammen med gode mennesker, der var god energi, og jeg elskede det produkt, fordi det var sådan et produkt, som alle kan forholde sig til. Jeg synes, vores forretningsmodel var skøn. Vi arbejdede sammen med alle de her køkkener, og jeg kunne se, at vi skabte værdi for køkkenerne, jeg kunne se, at vi skabte værdi for kunderne, og vi var i gang med at opbygge en fantastisk kultur. Fra starten af havde vi meget fokus på kultur, personlig udvikling. Vi arbejdede på det her tidspunkt rigtig meget med Stephen Covey's 7 gode vaner, og selvom vi kun var 5-6 stykker det første år, så tog vi op i mit sommerhus og havde sådan en helt weekendseminar, hvor vi da fik Jannik B. Pedersen, som har agentur på Franklin Covey, til at komme og undervise os i gode vaner, og hvordan man arbejder godt sammen som et team og sådan noget. Så det var et fuldstændig fantastisk eventyr. Og så, som jeg også nævnte tidligere, alle styrker har også en bagside på en eller anden måde. Alle fantastiske succeshistorier ligger samtidig i kimen til et potentielt udfordring senere, eller et problem senere. Og det, der tror, der er sket her, det var også, at jeg blev lidt høj på den følelse her. Vi skal også se, hvornår vi er hen i tiden, for nu er vi jo i 2006, og der var der altså godt nok fart på. Der var begyndt at komme rigtig meget inspiration til Danmark, fra Silicon Valley, og hvad der ligesom skete der, ikke? Og der var meget fart på. Der var spændende nye koncepter, der var folk, der virkelig gav den gas. Og jeg begyndte sådan stille og roligt at have en følelse af, at altså, kan jeg sidde her og sælge madpakker resten af mit liv? Og så det var i virkeligheden en eller anden form for, altså først er man taknemmelig, og så går der lidt tid, og så er man måske lige pludselig sådan lidt entitled, eller sådan lidt, tager det lidt for givet, den her succes, og er sulten på mere. Det er der jo ikke i sig selv noget dårligt i, og der er kommet alle mulige gode ting ud af det, men jeg har da reflekteret over efterfølgende den psykologi, der ligger bag, at jeg først var taknemmelig, og så allerede et år senere var sådan lidt, hey, jeg er større end den her mission. Så jeg begyndte at gå og rode med en idé om at starte flere virksomheder. Og jeg startede faktisk nogle flere virksomheder, hvor jeg så jo hver gang, kan man sige, havde brug for en, der kunne være den daglige leder af det, og så kunne jeg være med på en eller anden måde, og fik sat gang i en 3-4 ting på den måde. Men så begyndte det også at være lidt rodet. Jeg kunne godt mærke, at her er jeg i fare for at skuffe nogle mennesker, fordi når man har startet en virksomhed sammen, så forventer de måske at se lidt mere til mig, end hvad jeg reelt kan magte, når jeg trods alt på en eller anden måde har et fuldtidsjob som direktør for Frokost.dk. Og også, det kunne potentielt gå hen og blive lidt rodet det her. Der skal jo leveres årsregnskaber, og der er jo alle mulige forpligtelser, når man starter nogle virksomheder op. Og så gør vi egentlig det her på en effektiv måde, eller jeg vil lave noget, en rodebutik. Så der begyndte så ideen at opstå til at lave en virksomhedsfabrik. Fordi jeg tænkte så, hvis vi har et stærkt setup med fælles bogholderi. Vi kan måske endda dele nogle virkelig dygtige specialister som SEO-eksperter eller sådan nogle ressourcer, som kan være svært for et lille startup at have på egen hånd. Vi har et kontor. Hvis vi nu har en stærk gruppe af iværksættere, der går sammen omkring den her virksomhedsfabrik, og så ejer vi det hele, kan man sige, på lige fod, sådan der ikke er nogen særinteresser, sådan der ikke er sådan, hey, du skylder mig lidt mere tid herover, eller nu har du ikke helt, kan man sige, været nærværende i det herover, men at vi var helt i samme båd, en kernegruppe af iværksættere. Og så kunne vi jo simpelthen have, hvad skal vi sige, sådan en objektiv samtale omkring, hvordan ville det give mest mening, hvem skal tage hvilke bolde, og hvordan skal vi fordele arbejdet her. Og så kunne vi også skifte stole en gang imellem, når vi havde brug for noget forandring, eller når vi tænkte, nu er der nogle andre kompetencer, der skulle til. Så den idé begyndte at være voldsomt tiltalende. Og det snakkede jeg jo så om, og tre gode venner synes så, at det var en fantastisk idé, og ville gerne være med til at lave sådan en virksomhedsfabrik. Så derfor startede vi jo så Rainmaking i 2007. Vi havde et halvt års tilløb og udfasning af to af dem, der skulle med. Udfasning af deres karrierejobs og så også fundraising. Og det var jo igen, det var jo før finanskrisen, så man kunne rejse penge til en vild idé. Så vi rejste 10 millioner, som jo dengang var en hel del penge. Fra ni business angels. Det skulle have været 10, en faldt fra, så steppede de andre lidt op. Så på den måde fik vi så 10 millioner ind i januar 2007, og så var vi jo fyr og flamme. Nu havde vi gang i en virksomhedsfabrik. Det, der så skete for lige at binde sløjf på det med Frokost.dk, det var jo, at de andre var jo ikke engageret, kan man sige, og det havde jo ikke nødvendigvis nogen forventning om, men det betød også, at da jeg så lige pludselig sad og var en del af Rainmaking, snakkede vi jo så om, vi kunne jo godt, kan man sige, tage et stort ansvar for at drive Frokost.dk fremadrettet, men så ville det måske også give mening at høre de andre ad, om de ville købes ud. Og det fandt vi så en god ordning på, hvor det blev en rigtig god investering for dem, og hvor vi også så fik det ind og hele hjertet blive en del af Rainmaking.
Ja, så I skiftede jo så kontoret ud over fra Meyers' holding, eller kontor, over til den nye lokation på Rainmaking.
Ja, præcis. Og købte Claus Meyer, Claus Tingstrøm og de andre.
Yes. Og så blev alle de her investorer i Rainmaking jo så medejere af Frokost.dk i virkeligheden, fordi de investerede i Rainmaking. Alright. Jeg vil lige spørge lidt mere ind til Rainmaking lidt senere, men jeg vil gerne lige høre, du sad sådan og grinede lidt af din, og så, hvor jeg ikke helt fangede pointen faktisk, hvis jeg skal være ærligt, hvad det var, der skete i Frokost.dk, som sådan, altså, du begyndte at snakke sådan lidt om selverkendelse for ting, som man kunne, og man ikke kunne. Altså, så var det fordi det der med, at når du skulle drifte det, altså, synes du ikke, det var særligt sjovt? Altså det var sådan lidt, det oplevede det, fordi du begyndte at snakke om, at jamen, det er også derfor, du overvejer, at man så skulle lave flere virksomheder.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Præcis. Og jeg er jo nok ret meget projektmager og igangsætter, og lidt småfilosofisk anlagt, eller hvad godt kan lide de store linjer på en eller anden måde. Og det blev jo, efter et års tid, blev det jo faktisk ret meget drift. Det er en meget drifttung koncept på en eller anden måde. Og det er så meget, det er jo så meget, der er. Men jeg blev nok også i lyset af, at jeg var meget ung jo, kan man sige, så jeg havde mod på mere, og jeg synes, det er så fantastisk, når folk de kan tage en rigtig lang rejse, hvor de optimerer helt ned detaljer på deres forretning over mange år og bygger noget, der er stort, stærkt og fantastisk. Det er skønt, men jeg må nok se i øjnene, at jeg i hvert fald ikke på daværende tidspunkt, og sikkert heller ikke den dag i dag, for den sags skyld, er den profil. Jeg var mere iværksætteren, igangsætteren, drømmer og så videre. Og det er jeg ret dygtig til.
Det kan man så også godt konstatere ud fra alle de ting, du så har lavet. Men hvad sker der så med det her projekt med Rainmaking? Fordi hele tanken var jo at starte en masse virksomheder. Og hvis du ikke skal drifte det, men måske kan starte det i gang, der er jo både Frokost.dk, hvor der formentlig er nogen, der ligesom skal tage over for driften, og der skal startes nye virksomheder. Hvordan laver man sådan et setup i en virksomhed?
Ja, det snakkede vi jo rigtig meget om, os fire, der startede Rainmaking. Og vi så det på den måde, at en af os skulle være ansvarlig for en ny virksomhed, når vi startede en ny. Så skulle vi få det op at køre, og så skulle vi kunne give det videre til en ansat direktør, som skulle have nogle procenter selvfølgelig, så han også var medejer og investeret i det. Det var teorien, det var modellen. Og vi tænkte, at vi i hvert fald kunne starte en fire virksomheder om året på den måde, fordi vi jo hver især så kunne være chef for det i et års tid. Vi var også åbne for, at vi skulle være flere partnere i Rainmaking hen ad vejen, hvilket vi så også blev. Og vi tænkte så, at vi skulle tage det første skridt for vores egen penge, og når vi så havde bevist modellen, så skulle vi rejse nogle penge fra business angels og VC's senere hen. Så egentlig på den måde relativt typisk rejse med at starte en virksomhed op. Vi tænkte blot, at hvis vi laver 4 nye virksomheder om året, så bliver vi jo virkelig dygtige i den her tidlige fase. Og der er jo en masse ting, som er lidt det samme på tværs af virksomheder. For eksempel, hvordan man håndterer medarbejdere, hvordan man laver online markedsføring osv. Der må være noget, som er lidt det samme, og som vi kunne blive rigtig skrabt til. Og de fleste iværksættere laver jo kun, nu er det lidt anderledes i dag, men stadigvæk, det er jo relativt få virksomheder, de fleste iværksættere laver i løbet af et liv. Og det betyder også, at mange ting laver man ligesom for første gang nogensinde. Og det tager der selvfølgelig meget længere tid og meget større risiko for, at man laver fejl, når man laver noget for første gang nogensinde. Hvor vi tænkte, hvis vi har en virksomhedsfabrik, så kommer vi jo efter lidt. Vi kommer til at have en super stejl læringskurve, og det bliver i virkeligheden vores aktiv på sigt. Det kan godt være, at vi fejler lige så meget i starten som alle mulige andre, men må ikke hen ad vejen, at den her læringskurve gør, og det her miljø, vi kommer til at skabe sammen, det her læringsmiljø, vi kommer til at skabe sammen, gør, at vi kollektivt har en masse viden, som vi kan bringe i spil gnidningsfrit i hvert projekt. Så det var ligesom logikken. Og der er jo en hel del virksomhedsfabrikker i dag rundt omkring. Den her gang kunne vi faktisk kun, altså vi fik selv ideen, sådan uafhængigt af nogen, havde jeg sagt, men da vi så researchede det, så fandt vi noget, der hedder Idea Lab over i USA, som på den første .com-bølge op til årtusindskiftet var blevet milliarder værd og havde sat gang i nogle rigtig spændende ting. Og dem hoppede jeg på et fly og fløj over til og prøvede at lære, hvad de havde fundet ud af. Og det delte de også sådan, efter amerikansk model relativt åbent. Og det bestyrkede os blot i, at der måtte være noget i det her. Man må kunne lave en virksomhedsfabrik.
Der var ikke noget nyt, som han fortalte, som ligesom var en øjenåbner for dig? Eller var det bare en bekræftelse af, at det I gjorde i forvejen, var det rigtigt?
Ja, det var det faktisk. Altså, det er jo noget med, at man skal have en eller anden form for funnel. Altså, man skal være nogle mennesker, som kan få nogle idéer. Og det følte vi egentlig også 4, der startede, vi alle sammen var. Så vi tænkte, at vi skal nok få nogle idéer ind i vores funnel her, og så skal vi jo have en eller anden form for proces for, hvordan vi kvalificerer de idéer. Tag det første skridt super billigt, og så det næste skridt mellembilligt, og så, du ved, committer man lidt mere. Men at vi simpelthen skulle have sådan en valideringsfase og gå igennem for at se, om der var kunder til det, om det kunne lade sig gøre, om den økonomiske model ville hænge sammen, osv. Og det oplevede vi også, hvad det Idea Lab, de dybest set gjorde. Den store forskel på os og dem, det var, at de er meget centreret omkring en person, Bill Gross. Selvfølgelig har de en masse talentfulde mennesker, men det er jo ligesom ham, der var ikonet, og den mand, der kom op med langt de fleste af deres idéer. Det kan både være en styrke og en ulempe, jo. Vi vidste jo godt, at der er ikke nogen af os, der på den måde er geniale, men måske vi kan skabe et fællesskab her, hvor vi, som også er, kan man sige, så mindre afhængigt af et bestemt individ. Og vi tænkte netop, at vi skulle være en form for iværksætter med McKinsey. Jeg tror endda, vi sagde det, fordi jeg har jo arbejdet der tidligere. Og jeg tror, det var sådan, vi snakkede om i de værksteder med McKinsey, hvor de er super skrappet til det her med, det handler om de store firmaer, og har en model for at hjælpe store firmaer, så tænkte vi skulle være super skrappet til at igangsætte iværksættervirksomheder. Ligesom verdensledende inden for viden omkring det, selvfølgelig det er lidt storladent, og sådan, det var ikke helt nødvendigvis fuldstændig sådan, det gik, på nogen måder kan man sige, det måske gjorde, men altså det var store visioner, kan man sige, og også en lille smule ungdomsnaivitet, som jo kan være meget nyttigt. Så vi havde sådan en idé om, wow, vi bliver simpelthen nogle af de klogeste i hele verden på at starte iværksættervirksomheder op, fordi vi kommer til at lave så mange af dem, og finde nogle systematiske måder at få viden, og som så kan krydsbefrugte de forskellige projekter på.
Og det gik jo sådan set også ret godt. Altså, nu snakker du om, at der var mange andre fabrikker, og ambitionerne, de var høje. Men de kommer jo også ud over landegrænserne. Men så kan du sætte os lidt mere på den del? Fordi en ting er jo så at starte nogle virksomheder her i landet. Og med den model, du snakker om, hvor I har 25%, eller hvad hedder det, I starter et projekt hver, og så, skal I starte 4 stykker om året, og så give den videre til en, som så skal tage driften. Hvordan går det så?
Jamen det, jeg vil overordnet sige, det går som iværksætteri jo typisk går. Men der er nogen, der bliver gode, og der er også en masse, der ikke bliver. Og vi lykkes ikke sådan rigtigt med at knække koden, kan man sige, sådan at vi kunne lykkes hver gang. Men det tror jeg nok også er urealistisk. Det tror jeg heller ikke rigtigt, der er andre iværksætterfabrikker, der lykkes med. Men det gode er jo selvfølgelig, at man får en eller anden vis form for risikospredning. Fordi man er sådan en iværksætter, eller man er et team, et founder-team, og man sætter gang i en idé, og man så bruger 10 år på den, og den lykkes eller ikke lykkes. det er sådan ret binært, så, om du ved, om man har råd til at bo i et hus, eller man ikke har, og man føler sig succes, eller man ikke gør. Hvorimod, hvis man sætter gang i flere ting, og det kan man selvfølgelig kun gøre, hvis man er en større gruppe, fordi ellers får hver ting jo ikke nok opmærksomhed. Og indimellem havde vi helt sikkert ting, som kunne være blevet gode, men vi formåede ikke at give det nok opmærksomhed, fordi vi havde spredt os over for mange ting. Så det var ikke for at sige, at vi fuldstændig kom ud over det problem. Men vi lykkedes trods alt med et setup, hvor vi kunne lancere en hel del virksomheder, og nogle af dem blev så gode, og det var jo dejligt. Så på den måde fortryder jeg i hvert fald ikke på nogen som helst måde modellen. Det er en udfordrende model, og det kan jeg jo også se, altså også andre virksomhedsfabrikker, der prøver det. Det er en meget udfordrende model at få til at virke. Jeg tror, vi stadigvæk på en eller anden måde er en eksperimenterende fase, der hvor vi alle sammen er lige nu, og man skal nok lykkes med at få nogle endnu bedre modeller frem, og der er mange gode mennesker, der arbejder på det nu. Så vi var bare super tidligt ude, og der var ikke ret mange at lære af. Men et par gange, så lykkedes det også at få noget ud over landets grænser, som du er inde på. Og måske det fremmeste eksempel er jo nok Startup Bootcamp, som nu er i 19 byer rundt i verden, og som blev startet op i regi af Rainmaking i 2010 med det første acceleratorprogram i København. Og så siden der har ekspanderet til 19 byer rundt i verden og har hjulpet snart 1000 iværksættere, ikke iværksættere, men iværksættere virksomheder, mange flere iværksættere med at rejse noget, der nu nærmer sig 1 milliard euro, plus en masse anden god hjælp i form af mentornetværk og community og så videre. Så det føles som et meget, meget impactful projekt, og et projekt, jeg er meget, meget glad for og stolt over at have været en lille del af og være med til at starte op. Der har været virkelig mange gode mennesker jo involveret i det undervejs.
Det er sjovt, du nævner de her ting her, fordi jeg ved jo også, at en af de andre projekter, der så også sprang ud af det, det var jo Tech Barbecue. Og en af dem, som du startede med, det var jo Daniel Laursen. Og ham interviewede jo ikke her for så lang tid siden. Og han snakker lidt om det samme jo. Han startede Trends Online, som var et medie for iværksættere. Og det kom der en masse andre projekter ud af, ikke? Altså, det kom der nogle andre medier ud af, han lavede på engelsk, og han lavede podcast, og Tech Barbecue og Value og alle de her ting her. Og det er lidt det samme her. Det er sådan, det jeg hører jo. At du starter Rainmaking. Du starter en virksomhedsfabrik. Hvor det også kommer til at ose ud i værksætteri. Så kommer der. Så er du også med til at starte Tech Barbecue. Og så er der Bootcamp. Og ja. Giver det mening, det siger?
Ja. Helt klart. Altså, jeg synes, at det, jeg har set, der virker, det er at gøre noget, han har sagt. Fordi det kan være svært altid at gennemskue, hvordan kommer det her til at blive, og hvordan kommer det til at virke, og kan det hænge sammen, og dit og dat. Men hvis ikke man rigtig ved, hvad man skal gøre, så sørg dig i det mindste for at gøre et eller andet. Fordi der kommer tit nogle døre, der åbner sig undervejs, og nogle spændende ting, man kan komme med i. Og jeg skal jo på ingen måde tage en særlig stor del af æren for Tech Barbecue. Det var et projekt, hvor jeg hjalp til, kan man sige, som frivillig ved at sidde i styregruppen i de første 3 år og arbejde tæt sammen med Daniel. Jeg var meget involveret i de første 3 års konference, hvor vi jo ikke rigtig havde nogen daglig organisation. Det var Trends Online, der skulle stille med den, og de skulle også køre alle deres medier samtidig. Så jeg var også med til, at du ved, at køre pap væk efter festen var overstået det første år i børsbygningen osv. Og det var skønt, og det var spændende, og de har jo så siden drevet det til noget helt fantastisk med under Agnits kærlige ledelse, og jeg hjælper stadigvæk med sparring og lidt involvering fra år til år. Så på den måde kan man nogle gange jo, kan man sige, være heldig og være med i et eller andet, som der føles bagefter til at være virkelig umagen værd, fordi det betyder en masse for en masse mennesker, plus at man selv lærer en masse ting undervejs. Så det har klart været en god oplevelse.
Det kunne jeg godt forestille mig. Men du, der var jo egentlig også... jeg sidder sådan og tænker på, at du starter alle de her virksomheder, og så skriver du jo en bog. 3 stykker, ja. Og midt i coronaen, der starter du også en del forskellige virksomheder midt i en krisetid. Prøv at fortælle lidt om det, fordi det er jo lidt noget andet. Fordi de her projekter, vi har, som vi lige har snakket om, dem er du ikke rigtig en del af længere jo.
Nej, jeg trådte ud af Rainmaking ved årsskiftet, efter 13 år. Alle de her projekter, ikke vores coworking spaces og Focus.dk, som nu om dagen hedder Able og så videre, der tog jeg en ny start, kan man sige, og trådte ud af det hele til årsskiftet. Ja.
Og hvad er det så, du er i gang med nu, Martin?
Nu er jeg i gang med at starte, kan man sige, starte forfra. Det kan man jo aldrig, altså. Men start baseret på, hvad jeg ved i dag, den jeg er i dag, og det jeg brænder for i dag. Hvilket på nogle områder er det samme, som det hele tiden har været, og også på nogle måder er noget nyt, eller i hvert fald noget, der står klarere for mig. Og jeg føler også, at verden har ændret sig super meget fra den gang, vi startede Rainmaking, til i dag. Og derfor føler jeg også, at jeg skal på en eller anden måde spille en ny rolle, en justeret rolle, kan man måske sige, fremadrettet. Og sådan som jeg ser, kan vi sige, mit arbejde eller min rolle, så vil jeg sige, at, eller det der motiverer mig, jeg vil sige, at dengang vi startede Rainmaking op, der følte jeg stærkt for, at verden skulle blive mere entreprenant. Jeg følte stærkt for, at vi skulle frigøre mere af den menneskelige kreativitet. Og jeg er blevet præget på den måde jo, at jeg havde en far, hvor det var det mest naturlige i hele verden at være iværksætter. Og så var jeg også, når jeg så gik i skole, så blev der set skævt til det. Og det tror jeg, det satte et eller andet spor i mig. Altså, jeg kan huske min kære klasselærer, som jeg holdt så meget af og så så meget op til dengang. I 7. klasse, så havde vi en runde, hvad vil vi være, når vi blev voksne? Og de andre sagde så ting, som jeg arbejder i bank, eller jeg vil ind hos Mærsk, eller hvad de nu sagde, og der blev nikket meget anerkendende fra hendes side. Og så blev det min tur, og så sagde jeg, at jeg er iværksætter. Og så blev hun helt tavs, og så sagde hun, Martin, du får jo gode karakterer. Du kan jo godt få et rigtigt arbejde. Og jeg følte mig simpelthen så, altså jeg ved hun ikke, det var ikke ondt ment, det var bare simpelthen i den danske folkeskole på det her tidspunkt, der blev det at være iværksætter set som sådan at være halvkriminel, eller i hvert fald super opportunistisk, ja. Og vil, du ved, bare berige sig,
du kan ikke
være en del af samfundet, eller sådan, ja, der var en underlig stemning omkring det. Og jeg følte mig dermed i en eller anden, altså meget misforstået sted. Og det tror jeg, det tidligt lagde kimen til, at for jeg følte jo på en eller anden måde, at jeg havde ret, eller at det rigtige, det var, at verden skulle være mere kreativ. At folk skulle kunne drømme om at lave et godt projekt. De skulle kunne se noget i verden, der kunne blive bedre, og så skulle de turde tro på, hey, jeg kan gøre en forskel med det her. Jeg kan faktisk starte et eller andet op her, og få nogle andre gode folk med mig, som ønsker det samme, som jeg ønsker, og så kan vi gøre en forskel.
Jamen det fører mig egentlig også lidt til at spørge dig ind til, at fordi nu har du så haft den vision, du har også udført den, du har selv fået børn, ikke sandt også?
Jo, en enkelt.
Så du har selv oplevet også, at de skal jo, de opvokser på, ja, i en anden generation end den du selv har oplevet, da du for eksempel havde din danslærer, og som sagde de her ting. Altså kan du mærke forandringen så?
Ja, helt klart. Altså jeg føler jo, det slag er sådan set vundet. I dag er der jo ikke rigtig nogen, som vil sige, at iværksætteri er en dårlig idé. Så der er jo sket en kæmpe forandring. Og derfor føler jeg heller ikke, at jeg i dag, at det giver mening for mig at stoppe om morgenen og bruge mig selv på at bare snakke iværksætteri, hvis du står og mener. Der er stadigvæk masser af kampe, der kan vindes, men det er også bare en snebold, der ruller så hurtigt nu og har fået så meget momentum, at det sker, uanset hvad jeg gør. Så med min profil får jeg jo så lyst til at bruge mig selv på en anden måde. Og det jeg synes, jeg ser nu, det er, at mere iværksætteri og mere dermed erhvervsaktivitet, mere teknologi, mere velstand for den sags skyld, det er alt sammen i sig selv er ikke nogen garanti for, at vi mennesker, vi lever lykkeligt til vores dages ende her på den blå planet. Det synes jeg står ret tydeligt for mig, at det ikke er i sig selv nok. Der mangler på en eller anden måde et værdielement. Der mangler et hvorfor. Hvorfor skal vi lave mere iværksætteri? Hvorfor skal vi være mere kreative? Hvorfor skal vi bruge os selv fuldstændigt ind i den her agenda med at drive noget op fra ingenting til en stor virksomhed? Der mangler noget retning. Og hvad jeg mener, at der er et stort stykke arbejde at gøre for at sikre, at det her det også bliver et godt sted for de kommende generationer.
Der må jeg lige supplere med en lille ting, fordi at du spurgte sådan lidt til, hvad er wild? Altså en af dem kunne for eksempel være, for det kan vi bare sådan lige åbne lidt op for måske, det er jo, at rigtig mange af de jobs, der kommer i fremtiden, de bliver automatiseret, de bliver overtaget robotter. Det var for eksempel noget af det, som Jack Ma, som startede Alibaba, altså en af verdens rigeste mænd, sagde på World Economy Forum for et år eller to år siden. Altså vi snakker rigtig mange, jeg kan ikke lige huske de eksakte procenter, om det var 50, 60, 70 eller 80%, der bliver overtaget, men det som robotter til gengæld ikke kan, det er at tænke selv. De kan ikke tænke kreativt på samme måde, Det skal jeg ikke kunne sige, om det man kan udvikle det en dag, men det ligger i hvert fald noget længere ude i fremtiden. Så det er i hvert fald et eksempel på, at iværksætteri det er vigtigt, fordi det er der, vi tænker ud af boksen. Det er der, vi kan tænke nyt og bedre. Og ja, men iværksætteri er jo også kreativitet, og jeg plejer også at sige, at jeg mener jo også, at kunstnere er iværksætter i en anden forstand, altså musikere og skuespillere og malere osv. Giver det mening, eller er det et vagt svar?
Nej, det er jeg helt enig i, og jeg tænker også, at det, som Jack Ma han siger der, og det er der en del, der siger nu jo, og nogle gange giver det en masse angst i folk, hvor robotterne kommer og overtager vores arbejde, men det jeg også tænker, det er jo, at det har faktisk altså nærmest altid været sådan. Vi har opfundet nogle bedre og bedre arbejdsredskaber. Der var en gang, hvor vi alle sammen skulle stå ude på marken og hakke roer. Så har vi opfundet nogle maskiner, der gør det, så man faktisk kan drive helt gods med under 20 ansat nu om dagen. Og hvis at meget af det arbejde, som man laver i dag, kan automatiseres, jamen, ja. Og alt andet lige, der er jo ikke nogen, der i dag begræder, at hvor jeg er ked af, at vi har de maskiner, vi har i landbruget, for eksempel. Eller at vi har en lastbil til at køre ting, frem for at jeg skal køre dem ud på en hestevogn med en lille bitte læs af gangen. Det er der jo ikke rigtig nogen, der for alvor begræder. Så der er selvfølgelig en transitionsfase, hvor man går fra, at man er vant til at lave et bestemt arbejde, for eksempel ude på marken, så kommer der en majtask, og så behøver man ikke lave det arbejde længere. Der skal vi jo tage godt hånd om de om hinanden dybest set, og hjælpe til en omskoling. Og selvfølgelig er der hver gang, der er en teknologisk forandring på den måde, nogen der bliver tabt, i hvert fald for en stund, og der må vi blive bedre og bedre, tænker jeg, til at tage hånd om den fase. Og jo også gøre det til en positiv ting, at man behøver ikke bare at slide i det på en bestemt måde et helt liv. Der kan faktisk, det kan være en god ting, at ens arbejde bliver disrupted af en ny teknologi, fordi så får man også anledning til rent faktisk at genopfinde sig selv. Også selvom man er lidt senere i livet. Fordi det er super sundt for hjernen at genopfinde sig selv. Det tænker jeg også, vi er bedre klædt på til, måske end vi har været tidligere. Og det er vel ikke et stort tab, hvis et stykke arbejde, det har så lidt kreativitet i sig, at det kan blive overtaget af en robot. Det er vel ikke det i virkeligheden et kæmpe tab for menneskeheden. Og nej, vi kunne jo godt finde på noget dejligt at bruge tiden til, hvis vi havde lidt mere fritid alligevel. Så det tænker jeg alle sammen på en eller anden måde. Det er ikke det, som jeg ser, der er det største problem.
Hvad er det så, du så, fordi jeg skal bare lige forstå, hvorfor er det, vi sidder og snakker om det her. Det var fordi, du nævnte, at du siger spurgt ind til, hvad du så sad og lavede i dag, og så nu har du ligesom, nu har du givet dit take på det, men jeg kan sådan fornemme, at du vil lede op til et eller andet, altså hvad det, du laver i dag. Kan du sådan komme lidt ind på det måske?
Præcis, altså jeg laver jo et firma, der hedder Heartful. Og det kommer der til at komme forskellige knopskydninger på. Den første, som har været, at vi her den 22. april, International Earth Day, 50 års jubilæum, lancerede Heartful Academy, hvor vi så har haft ugentlige inspirationssessions med forskellige spændende, inspirerende mennesker, hvor temaet har været at bringe mere visdom ind i business. Visdom fra naturen, fra spiritualitet, fra psykologi, filosofi og videnskab. Fordi jeg mener, at business er blevet et selvtilstrækkeligt domæne, hvor der er så meget, kan man sige, viden, metoder, jargon osv., som gør, at man nærmest helt kan drukne sig selv i kun business-domænet, hvor at i tidligere tider var der en udveksling af idéer på tværs af videnskabsfolk, kunstnere, forretningsfolk, filosofer osv. Faktisk en dygtig forretningsperson i tidligere tider ville typisk have et tæt samarbejde med kunstnere og forfattere og filosofer osv. Måske endda have nogle af dem boende i sit hus, hvis han eller hun var tilstrækkeligt succesfuld, og så have samtaler over aftensmaden, som på en eller anden måde også ville jo spille over på den måde, som forretningspersonen så verden på og så sin egen rolle i verden på. Hvor siden 2. verdenskrig er hele business-domænet eksploderet i litteratur, i business schools, i selvtilstrækkelighed dybest set, og det største udtryk for det er jo, at Milton Friedman, han for 50 år siden, 1970, slår fast, at the business of business is business. Så det dermed, det bliver faktisk filosofien på alle business schools derfra, Og undskyldningen er lidt, kan man sige, ellers er det jo kommunisme, og det er noget farligt noget, og det er man jo super bange for i 1970'erne i USA. Så derfor får man simpelthen en overreaktion, fordi man kan undskylde sig med, at vi vil jo ikke være ligesom kommunisterne, så kan vi så få en så rendyrket form for kapitalisme, at det eneste det her det handler om, det er at optimere den økonomiske bundlinje. Så må politikerne lave noget lovgivning, sådan det ikke altså, går helt over gevind, og nogle NGO'er må rydde op efter os, men det handler om i business, det er at tjene penge. Og det er en farlig, farlig tankegang, som har ført os til, hvor vi er i dag, hvor vi bringer kloden på helt ud på kanten af, hvad den kan bære. Det kan man nemt glemme, hvis man sidder i Danmark, hvor miljøet trods alt lige, jo kan man sige, virker ganske fint, og jeg sidder heroppe i Assabo, hvor der er skov omkring mig. Det kan man selvfølgelig på en eller anden måde nemt glemme, men jeg har da også rejst rundt i verden og gået med maske, længe inden det blev populært at gå med maske i Kina for eksempel, fordi man simpelthen ikke kan trække vejret, hvis ikke man går med maske. Og jeg tror, vi alle sammen er ved at være bevidste omkring, at stort set hele det videnskabelige miljø prøver at råbe os op omkring, at vi bevæger os mod kanten for, hvad den her planet kan bære. Hvilket ikke er så underligt, i og med, at vi på de sidste 100 år har eksploderet befolkningstalsmæssigt og nærmer os 8 milliarder mennesker. Vi har også eksploderet forbrugsmæssigt. Og gange de to kurver sammen, så er det jo et helt ekstremt træk, uhørt træk. Vi har aldrig tidligere i historien været i nærheden af noget lignende af det træk, vi tager på planeten lige nu. Og vi har Earth Overshoot Day, der jo sådan cirka halvvejs ind i året, viser os, nu har vi allerede brugt alle de ressourcer, jordkloden kan generere på et år. Og hvis alle de andre lande kørte på samme måde, som vi gør her i Danmark, så vil den ligge allerede i marts måned, så vi vil bruge 4 jordkloder om året. Eller det 4 jordkloder kan generere om året. Så vi er på et helt skævt spor i forhold til, hvad klimaet og miljøet kan bære. Og dermed er vi i gang med, dybest set er menneskeheden jo i gang med lige nu at trykke på selvdestruktionsknappen. Og det vil jeg da gerne gøre min del til, at vi kunne gøre anderledes. Og der tror jeg, at man har en kæmpe mulighed i iværksætteriet, fordi der starter du noget nyt op fra starten af, så du kan skabe igen dit eget formål, din egen kultur, dit eget fokus, definere det problem, du sætter ud for at fikse. Og det er der jo heldigvis også nu tusindvis af iværksættervirksomheder, der sætter ud som en form for aktivister dybest set, som bruger iværksætteriet som en form for deres aktivisme. Starter ikke bare en NGO nu om dagen, man starter faktisk et startup for at løse et miljømæssigt problem.
Lige præcis. Jamen, det cementerer det egentlig meget godt jo, og man ser også andre, jeg kan godt lide jeres initiativ her. Der er slet ingen tvivl om alt det, du lige snakkede om. Det tror jeg, de fleste egentlig er enige om, at det går i den forkerte retning på nogle punkter. Jeg er dog også meget opportunistisk, og det tror også, man skal være som dem, som så hopper ud i det og gerne vil ændre på nogle ting. Det er derfor, man ser, at vi bruger FN's verdensmål, for eksempel hos Fonden for Entreprenørskab, når de bruger det. Det bliver brugt i undervisning osv. Det synes jeg jo kun i virkeligheden er en god ting, at det ikke kun er dem, som vil skabe kæmpe store, hvad skal man sige, at visionen ikke kun handler om at tjene mange penge og arbejdspladser, men begynder også at tale om værdi i andre henseende. Det er nu også vigtigt at tjene penge, fordi ellers så vil virksomheden jo ikke overleve i sidste ende.
Man skal kun begge dele, ikke? Og det er det, der øger kompleksiteten på en eller anden måde. Og det er også derfor, der er nogen, der strider imod. Fordi der er jo et eller andet besnærende ved, at vi kan måle, hvor dygtige vi er ved en bundlinje. Og det bliver selvfølgelig meget mere komplekst, hvis vi siger people, planet, profit. Og vi på en eller anden måde skal optimere på dem alle tre på samme tid. Men ikke desto mindre, så er det opgaven er. Altså lidt på samme måde som en topleder skal jo både være visionær og også interessere sig for detaljerne. Ellers så bliver han hen ad vejen, eller hun hen ad vejen, ikke dygtig til det. Og jeg tænker, og hvis man er forælder, så skal man både vise kærlighed og også nogle gange sætte grænser. Hvis ikke man skal kunne begge dele. Det kan virke som en paradoks, men man skal kunne begge dele. Og i virkeligheden, der hvor man kan rumme begge dele på en naturlig måde, kan tingene gå op i en højere enhed. Og derfor har vi også eksempler på, at nogle virksomheder formår faktisk at blive endnu mere succesfulde i økonomisk stand på grund af deres helhjertede commitment til people and planet. Og det er jo virkelig smukt, og det er inspirerende. Og det er ikke for at sige, at det er nemt, eller at jeg har opskriften til det, men på et eller andet niveau må det jo starte med intentionen, tænker jeg. Det må starte med, at det er det, man står op for om morgenen, og man så øver sig i at blive dygtig til det. Og man ikke bliver fanget i, at man sidder og skal diskutere, hvor meget profit, hvor meget planet. Jeg mener, det er et forkert skisme at blive fanget i. Det kan man snakke ævle om hele sit liv, uden at man egentlig når frem til en eller anden endegyldig konklusion. Jeg synes, det er et meget mere spændende spørgsmål at stille. Hvordan finder vi her en løsning, hvor at vi faktisk skaber noget, som bliver finansielt super succesfuldt, samtidig med, at det har en kæmpe stor, fantastisk impact på et af verdensmålene, hvis man bruger det paradigme. Og det er der jo mennesker, der finder rigtig gode løsninger på. Så dem synes jeg er super inspirerende. Og det er også meget det, vi gør i Heartful Academy. Der bringer vi folk ind, som vi ser, hvad skal vi sige, tænker på de her ting på en meget inspirerende måde. Og dermed kan løfte os andre op i også at tænke på det på en mere inspirerende måde, hvis det giver mening.
Det gør det helt sikkert. Og Martin, lad det være de sidste ord. Tusind tak, fordi at vi måtte høre noget af din historie. Jeg ved godt, at jeg sprang en lille smule over det. Det er fordi, der var lidt at tage fat på. Men om end ikke, så kan det være, at vi må lave en part 2. Jeg synes i hvert fald også, at den sidste snak her, hvor du kom lidt mere ind på impact og hvad du laver i dag med Heartful, var rigtig, rigtig spændende. Og jeg glæder mig rigtig meget til at følge det fremover. Tak for denne gang.
Selv tak, Jesper.
Det var altså historien om serieværksætter Martin Bjerregaard. Jeg håber, du nød det, og hvis du gjorde, så håber jeg, at du vil støtte os på en af tre følgende gratis måder. Det nemmeste er nok bare at brække to af dit netværk, som du mener vil synes om kanalen. Du kan faktisk direkte fra din app sende link til vedkommende gennem Messenger. Ellers kan du også på nogle apps lave en anmeldelse. Det vil sige, at give os op til 5 stjerner og skrive en lille tekst til. Det er især en af de ting, som jeg personligt holder rigtig meget af. Og sidst men ikke mindst, find os på YouTube, for her kan du faktisk følge iværksætterhistorier, mens de udformer sig i afsnit af cirka 10 minutters varighed. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.